Acest cuvânt care de-a lungul anilor ne-a învățat, ne-a mustrat, ne-a mângâiat și ne-a ridicat. Cu speranța că și în această seară va face aceleași lucruri din dragostea Domnului pentru noi. Și în Exod, a doua carte a Bibliei, capitolul 20, vom trece la porunca numărul 6, respectiv versetul 13. Să nu ucizi. Aceasta este porunca a șasea, versetul 13, Exod 20. Să nu ucizi. Atunci când vorbim despre această poruncă biblică, suntem tentați să o tratăm cu ușurătate, deoarece în cultura noastră să nu ucizi înseamnă doar să nu iei viața cuiva. Lucru care este neîntâlnit printre oamenii lui Dumnezeu. De aceea, pentru că ni se pare că suntem departe de riscul de a cădea în acest păcat, devenim insensibili și credem că a nu ucide din perspectiva Bibliei înseamnă doar a nu lua viața cuiva. Lucru care, sigur, nu este potrivit cu învățătura Scripturilor. Atunci când citim în Biblie Vechiul și Noul Testament să nu ucizi, trebuie să înțelegem că înseamnă mult mai mult decât să nu iei viața cuiva. Dar ca orizontul nostru spiritual, biblic, să se lărgească, este bine să începem să purcedem la cercetarea cuvântului lui Dumnezeu și în această seară pe subiectul acesta, să nu ucizi. Așa cum anticipam, cuvântul acesta în Scriptură este complex. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, care a fost scris în limba evreiască, vom constata că pentru același cuvânt tradus de Cornilescu, să nu ucizi, în originalul ebraic sunt folosite mai multe cuvinte care sunt în aparență asemănătoare, dar au o ușoară orientare diferită de celelalte. La fel se întâmplă și în Noul Testament. Așa că primul lucru pe care îl vom face în această seară, în intenția noastră smerită de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu din porunca a șasea, este să observăm care sunt sensurile cuvântului nu ucide în Vechiul Testament. Pornind cu intenția aceasta la cercetarea Vechiului Testament, vom constata că sunt cel puțin trei cuvinte în Vechiul Testament care vorbesc în aparență despre același lucru, dar de fapt vorbește despre aceleași categorii de lucruri, înrudite mai mult sau mai puțin cu uciderea. Primul dintre ele este un cuvânt numit harag în limba ebraică, și acesta înseamnă efectiv să iei viața cuiva. Adică, ca și sensul cuvântului din limba română, să nu ucizi. Aceste sensuri ale cuvântului harag le găsim în câteva locuri din Scriptură. Eu aș vrea să citim doar unul sau două. Am dat mai multe referințe pentru fiecare dintre cuvintele acestea, pentru ca noi să înțelegem diferența mică între sensurile acestor cuvinte și să pricepem complexitatea poruncii în aparență simplă a nu ucide. Numeri capitolul 31, versetul 17. Acum dar omorâți pe orice prunc de parte bărbătească. Aici efectiv este vorba să iei viața cuiva. Porunca aceasta a fost dată în mod special în contextul militar. Versetele care folosesc verbul acesta, narag, sunt versete care se află în context militar. Un alt text biblic este Genesa, capitolul 4, versetul 8. Aici, unde Cain îl omoară pe fratele său Abel, îi ia viața. Aici întâlnim același cuvânt, harag. În Exod, capitolul 2, versetul 14, întâlnim același cuvânt, dar este vorba despre un alt context. Moise îl omoară pe egiptean. Efectiv, îi ia viața. Pentru că verbul care reprezintă cuvântul din limba română are același sens cu verbul din limba română, a lua viața. În Genesa 27, versetele 41 și 42, este vorba de individul care își omoară adversarul, de obicei în contextul războiului. Își omoară rivalul, își omoară oponentul. În 2 Împărați, capitolul 17, versetul 25, este vorba de asemenea despre a lua viața cuiva, dar e vorba despre animalele sălbatice care omoară pe cineva. De pildă, leul care omoară un om. Citiți textul biblic pe care l-am dat. Și închei șirul acesta de gânduri ale primului cuvânt, Psalmul 94, versetul 6, aici unde oamenii răi care au resurse de poziție, resurse financiare sau alte resurse, profită de poziția lor, de oportunitățile lor și efectiv omoară pe văduvă sau pe orfan, îi iau zilele, îl omoară. Psalmul 94, versetul 6. Al doilea cuvânt care îl găsim în Vechiul Testament și în aparență înseamnă tot a nu ucide, de fapt, în traducerea originală are un sens ușor diferit. Dar pentru că limba română are un cuvânt, a nu ucide, care cuprinde totul, Cornilescu a folosit cuvântul acesta. Cuvântul este maut. Acesta reprezintă intenția, gândul pe care cineva îl are să omoare pe altcineva. Nu l-a omorât, dar are de gând să-l omoare. O ură de moarte i-a cuprins inima. Și ziua și noaptea e muncit de un plan pe care să-l aplice într-un moment potrivit. Când poate nu-l vede nimeni, când circumstanțele îi surâd, cu alte cuvinte, intenția puternică de a omorâ pe cineva. Levitic 20 cu versetul 4, 2 Samuel capitolul 21 versetul 4. Sau, să vă dau o referință cunoscută de noi, mai bine decât cele date înainte, când frații lui Iosif intenționează să-l omoară pe fratele lor. Nu l-au omorât, dar au avut de gând să-l omoare. E, înaintea lui Dumnezeu, intenția aceasta este egală cu fapta deja înfăptuită. Genesa, capitolul 37, versetul 18. La Exod, capitolul 1, versetul 16, este vorba despre faraon care are de gând să îi omoare pe toți noi născuți ai evreilor de parte bărbătească. El nu a făcut asta încă, dar și-a organizat planul acesta și a instruit liderii sclavilor evrei să fie atenți, să stea de vorbă cu moașele și dacă noul născut e băiat, să-l omoare. De asemenea, pe lângă intenția de a omorâ pe cineva, cuvântul acesta mai are și sensul să-l omor pe rege. 1 Împărați, capitolul 15, versetul 28. Aici, Baeșa îl ucide pe Nadab. Și în 1 Împărați, capitolul 16, versetul 10, Zimri îl ucide pe Ela. În textele acestea este cuvântul pe care eu vi l-am spus mai devreme folosit. Nu e primul, ci este al doilea. Al treilea cuvânt pe care Vechiul Testament îl folosește, dar la noi, în traducerea Cornilescu, e același cuvânt folosit, a ucide. Într-o paranteză, pentru o mai bună înțelegere, vreau să vă dau un alt cuvânt, la fel ca și acesta, cuvântul a iubi. În limba română, traducerea din originalul ebraic și grecesc, respectiv Vechiul și Noul Testament, este foarte săracă. Și dacă spui, eu îmi iubesc pisica sau câinele, Dacă spui, eu îmi iubesc soția sau copiii, dacă spui, eu îl iubesc pe Dumnezeu sau Biblia, folosești același cuvânt, a iubi. Dar de fapt, când spui, eu îmi iubesc câinele, spui mult diferit de ce spui când spui, eu îmi iubesc soția sau când spui, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Între a-ți iubi câinele, soția sau Dumnezeu, e multă diferență în iubire, dar cuvântul e același. Pentru că limba este săracă și nu există câte un cuvânt special pentru fiecare tip de iubire. La fel și în cuvântul a nu ucide. Fapta, în limba română, se spune la fel ca și intenția. Al treilea cuvânt, revenim, este cuvântul nakah. Acesta înseamnă să ataci pe cineva, vrând să-l omori chiar acum. Al treilea cuvânt cuprinde diferența între primul și al doilea. Primul era îl ucizi, al doilea era vrei să-l ucizi, al treilea este te apuci de treabă și ești în procesul de a-l omorâ. Chiar faci asta, chiar acum. În Exod, capitolul 2, versetul 12, este o referință biblică, sau 1 Samuel 21 cu 9, sau 2 Samuel 21 cu 12, și mai sunt multe alte texte biblice. De asemenea, cuvântul acesta mai are și sensul de a executa un prizonier. Știți bine că în Vechiul Testament, datorită deselor războaie, foarte des se luau prizonieri. Ei, atunci când regele sau generalul sau ofițerul dătea comandă unui soldat să omoare prizonierul sau prizonierii, folosea cuvântul acesta, nakah. Bună oară, puteți citi Iosua, capitolul 9, versetul 18. Privind în Noul Testament, cu care suntem mai familiarizați, observăm că sunt cel puțin încă un număr dublu de cuvinte ca și în Vechiul Testament, adică cel puțin 6. Aici ne întâlnim cu limba greacă în care s-a scris Noul Testament. Avem cuvântul apocteino. Asta înseamnă să omori efectiv pe cineva. În Noul Testament, cuvântul acesta este folosit de 70 de ori, indicând de 70 de ori acțiunea cuiva de a omorâ pe altcineva. Referințe biblice sunt în Matei 10 cu 28 sau în aceeași carte, capitolul 21, versetul 38, sau Matei 26 cu 4, Ioan 5 cu 18, Romani 11 cu 3 și așa mai departe. Cuvântul acesta este folosit în mod special pentru cei care omoară pe cineva crezând că ceea ce fac în numele Domnului. Spre exemplu, aduceți-vă aminte de circa 1000 de ani, perioada de aproximativ 1000 de ani, supranumită perioada Evului Mediu. Atunci când Biserica Catolică a crezut că apără interesele lui Dumnezeu dacă îi omoară pe cei care aveau altă opțiune, altă interpretare a Bibliei decât a lor. Și această biserică, mai ales în perioada Inchiziției, a folosit cele mai abominale metode ieșite din comun, la care nu te-ai fi gândit, ca să-i schinjuiască, să-i chinuiască și să-i tortureze pe oamenii care de altfel aveau o credință mai vie decât a lor, dar care nu se închinau papei și nu cumpăra indulgențele lui. Ei foloseau acest cuvânt cu sensul acesta, să omor pe cineva cu pretenția că-l omori în numele Domnului. Interesant să omori pe cineva în numele Domnului. Ștefan, când a fost omorât, ei au avut pretenția că-l omoară în numele Domnului. Pavel, Petru, Iacov, când au fost omorâți, cei care i-au omorât pe motive religioase, au avut pretenția că-i omoară în numele Domnului. Iluminismul a fost un curent la baza căruia a stat mii și mii și mii de victime. Pe aceeași bază aperi un curent din mintea ta. Te lupți pentru o cauză și omori pe toți ceilalți care au altă alternativă sau altă filozofie de viață decât tine. Al doilea cuvânt Referința la ceea ce am spus, poate una dintre cele mai evidente în Noul Testament, este Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 2. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, va crede că face o slujbă pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus asta, ucenicii mei, voi acum sunteți protejați de autoritatea mea. Oamenii nu cu voi au ce au, ci au cu mine, că eu sunt liderul vostru. Pe mine mă va omorâ primul, dar după ce o să mă lichideze pe mine, eu trebuie să mor după Scripturi, pentru păcat. Dar când eu nu o să mai exist, ura lor se va focaliza asupra voastră. Și când eu nu o să mai fiu, toată mânia lor o să se descarce pe voi, ca cei care ați rămas în urma mea. Și să știți că cei care m-au urât pe mine o să vă urască și pe voi. Și dorința lor de a mă omorâ pe mine se va manifesta cu aceeași înverșunare asupra voastră. Ei vor crede că fac o slujbă pentru Dumnezeu, timp în care omoară pe Sfinții lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că toate atentatele teroriste, în mod deosebit cele din ultimul timp, de la New York, au la bază oameni care au avut creierul spălat cu subiecte religioase. Li s-au promis că dacă se urcă într-un avion și cu avionul intră într-un bloc, chiar dacă și ei mor, făcând oficiu de kamikaze, cum o făceau japonezii în cel de-al doilea război mondial, ei mor, dar imediat sufletul lor se duce la Allah și Allah are la dispoziție 20 de fete fecioare, mâncare și băutură, distracție pe cinste. Aici pe pământul ăsta așa există probleme, dureri, necazuri, dar se vor duce acolo și numai într-o distracție o vor ține. Ei, așa au fost oamenii ăștia îndoctrinați religios. Allah vă primește și Allah vă pune într-o distracție fără sfârșit. Acolo numai îmbătrâniți. Și li s-a promis marea cu sarea. Bieții, îndoctrinați, au crezut. Știm noi unde au ajuns. Al doilea cuvânt pe care îl găsim în Noul Testament și este tradus prin același a ucide în limba română, traducerea Cornilescu, este un alt verb numit aineiro și aceasta înseamnă nu a omorâ pe cineva, ci a fi violent față de cineva. Probabil că cel puțin o dată în viață fiecare dintre noi am cunoscut o persoană cu care nu am putut să discutăm de frică ca nu cumva să ne lovească. Era un om cu minte puțină, cu nervi mulți și dacă îndrăzneai să-i spui adevărul, să nu fii de acord cu el, devenea atât de violent încât în fiecare moment exista riscul să te abuzeze fizic, să te lovească, să te rănească. E, asta spune cuvântul acesta. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos și Pavel mai târziu stă în fața judecătorului și vorbește. Și atunci cineva îl pleznește. Și Domnul Iisus Hristos întreabă, de ce mă lovești? E, a fi agresiv cu cineva, a fi violent cu cineva, nu suporți o discuție la nivelul cuvintelor pentru că nu ai puterea, nu ai demnitatea umană să o porți. Și atunci te cobori în regnul animalic și începi. Asta spune cuvântul. A nu avea puterea să porți o discuție omenească, să suporți și un alt punct de vedere, ci cum cineva nu zice ca tine, devii violent. Asta mai ales în familie, dar nu numai. Fapte 9:24 este una dintre referințele biblice, sau 16:24, și în general în Faptele Apostolilor, unde a existat multă violență, putem să găsim multe versete biblice care vorbesc despre asta. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia. N-a știut să facă altceva. N-a știut să spună, bă, oameni buni, explicați-mi și mie, că nu mă duce mintea, ce se întâmplă aici? El nu, domne, a scos sabia. N-avea minte, n-avea inimă, n-avea nimic, dar avea sabie. Și atunci fiecare folosește ce are. Unul își folosește argumentele, altul își folosește sabia. De asemenea, în Cartea Faptelor ne este dat un alt exemplu capitolul 9, versetul 24. În sfârșit, al treilea cuvânt pe care îl găsim este cuvântul phoneo și înseamnă a asasina pe cineva. A asasina pe cineva. A te da drept un om cinstit și prin mijloace ascunse iei viața cuiva, îl asasinezi. Aduceți-vă aminte că istoria Americii este presărată cu evenimente de genul acesta. Președintele asasinat. Sunt cuvintele din Matei, capitolul 5, versetul 21, sau Romani, capitolul 13, versetul 9, Al patrulea cuvânt pe care îl găsim în Noul Testament și surprinde un alt sens este cuvântul tuo. Asta înseamnă a sacrifica viața cuiva pentru motive religioase. De obicei cuvântul acesta e folosit pentru atunci când aduci jertfă pe cineva, cum se proceda în vechime. Părinții își aduceau unul dintre copii jertfă zeității în care credeau ei, sperând că în felul acesta, zeul, dacă i-ai jertfit pe fiica ta sau pe fiul tău, va fi mai îngăduitor, îți va da ploaie, te va feri de dușmani, va da iubire partenerului pentru tine, îți va da sănătate. Acesta este sensul cuvântului tuo. Are semnificație religioasă, e gestul de a da pe cineva la moarte cu intenția să îmbunezi zeitățile. Astăzi oamenii nu mai jertfesc zeităților, însă semnificația religioasă de a omorî oameni, de a-i da să moară, chiar dacă metodele sunt diferite de antichitate, a rămas. Din nefericire. Textele biblice, Luca 15 cu versetul 23, sigur, sunt multe cuvinte în care putem găsi astfel de exemple, eu mi-am notat doar câteva, ca și exemplu pentru ideea pe care o pun în fața dumneavoastră, să surprindă într-un fel. Observați, vă rog, aici este vorba de fiul risipitor care se întoarce acasă. Ce spune tatăl? Vă aduceți aminte ce spune printre altele? El spune multe, sigur. Tăiați viselul îngrășat. Bine, mă, omule, dar ce vină are bietul vițel? Stă liniștit în grajd, mănâncă ce e acolo și dintr-o dată se pomenește cu măcelarul că se aruncă asupra lui cu cuțitul și ia viața. De ce? S-a întors drăguțul acasă. Care era semnificația? O altă idee este nunta fiului de împărat. Animalele au fost tăiate, jertfite. Aceasta este ideea verbului. Observați, este un alt sens. Cel de-al cincilea și penultimul pentru mine în seara aceasta este verbul diarecizomal. În sfârșit, n-are nicio importanță cum se pronunță, nu interesează pe nimeni cuvinte din limba ebraică, eu le spun doar de dragul semnificației și explicației care urmează. Cuvântul acesta înseamnă a brutaliza pe cineva. El a fost folosit și îl găsim printre altele în Faptele Apostolilor, capitolul 5, în versetul 30, aici unde se vorbește despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât brutalizându-l, punându-l pe lemn, pe care voi l-ați brutalizat. Sensul aici nu e omorât, ci e brutalizat. Aici cuvântul în original este mai dureros decât a omorî, că n-a fost o omorâre simplă, ci a fost un proces de chinuri interminabile, nemiloase. care te făceai să-ți întorci fața, nu-ți suporta privirea, atâta durere, atâta sânge, atâtea biciuri unul după altul. A fost o brutalizare, un proces brutal prin care viața a fost trasă încet, încet din trupul lui Iisus Hristos. E, aici cuvântul înseamnă mult mai mult decât a omorâ. Înseamnă a brutaliza până îi se stinge viața. Una este să-i tragi un glonț în capul unuia și să moară, nici nu știe că a murit. Și alta este să-i smulgi unghiile, urechile, îi tai nasul, îi tai limba. E, asta înseamnă cuvântul a brutaliza. Să-l omori pe cineva încet, încet. Să-ți iei timp să-l omori. Să simtă și el și să simți și tu. Ultimul cuvânt pe care îl găsim în Noul Testament și vorbește despre a omorâ, face parte din familia aceasta de a lua viața cuiva într-un fel sau în altul, este cuvântul apotesco. Asta înseamnă a muri efectiv. Dar aici era vorba despre cei care erau martirizați. Una oară, Evrei, capitolul 11, versetul 37, vorbește despre categoria de sfinți care au fost omorâți pentru Iisus Hristos. Nu e vorba că te-a omorât o mașină pe drum. Nu e vorba că ai murit, că ți s-a oprit inima. Nu e vorba de o moarte naturală, nici de o moarte prin accident de circulație, ci este vorba de a muri ca martir. E, atunci când mor ca martir, în limba greacă era un cuvânt special. Cornilescu nu are un cuvânt special, el putea să explice într-o propoziție, dar n-a explicat, a pus cuvântul a omorât. Excepții în Vechiul Testament. Atunci când omorai un animal, nu era păcat. Sunt oameni cărora le este teamă că omorând un animal fac un păcat. În Genesa, capitolul 9, Dumnezeu a spus, orice animal, orice ființă din lumea animală să vă slujească ca hrană, nu poți să mănânci pe cineva fără ca să-l omor mai întâi. A fost permisiunea lui Dumnezeu în Genesa capitolul 9 să avem drept hrană animalele de tot soiul din cultura noastră și din locul geografic unde noi ne ducem existența. De asemenea, în Vechiul Testament a fost permis să-ți omori dușmanii în timpul războiului. Eu nu comentez aceasta în contextul de astăzi, spun numai din contextul Vechiului Testament. Ar fi o întreagă filozofie cu care ar fi de acord 5 și împotrivă 6, sau invers, în legătură cu războiul astăzi. Vreau doar să spun că în Vechiul Testament războiul a fost un lucru permis, dar nu numai permis, poruncit de Dumnezeu. Și cine își omora dușmanii, nu numai că nu făcea un lucru rău, dar făcea un lucru bun. Pentru că a fost o dimensiune istorică când Dumnezeu a avut această poruncă. Putem să ne aducem aminte de Iosua, de Samson, de David, oameni care au excelat în domeniul acesta. Dar de asemenea, aduceți-vă aminte că atunci când David vrea să exceleze în domeniul spiritual, să facă templu, Dumnezeu îi spune nu. Doamne, dar de ce? Tu ai omorât mulți oameni. Dar tu m-ai pus! Da, tot eu îți spun acum să nu faci templu. De asemenea, Deuteronom 19:5, atunci când judeci la moarte pe un criminal și îl condamn la moarte, în Vechiul Testament, lucrul acesta era un lucru permis, chiar era poruncit de Dumnezeu. Ochi pentru ochi, Dumnezeu a spus asta. În concluzie, frați și surori, la excepții în Vechiul Testament, sensul poruncii a șasea este următorul. Nu ai voie să ucizi pe cineva intenționat, cu bună știință, deliberat. În al patrulea rând, de ce a omorât pe cineva este păcat? De ce? Sigur, pare copilărească întrebarea aceasta, dar dacă suntem sinceri și încercăm să aflăm răspunsuri, probabil că nu vom avea prea multe, printre altele vom zice așa, nici mie nu mi-ar place să mă omoare cineva, de aceea nu e bine ca nici eu să omor pe altul. Dincolo de asta, ce alte argumente am mai avea? Vedeți? Întrebările care par simple pentru noi, cum spunea fratele Gianni luna duminică de dimineață, prima zi din an, reclamă răspunsuri complicate. De ce este păcat a omorâ pe cineva? De ce Dumnezeu a spus să nu omor pe cineva, să nu ucizi, să nu iei viața cuiva? Gândiți-vă, vă rog, la Genesa, capitolul 9, versetul 6. Gândiți-vă la alte texte din Biblie care spun că, bună oară, capitolul 2, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Omul reprezintă înfățișarea moral-spirituală, nu fizică, a lui Dumnezeu pe pământ și este proprietatea lui Dumnezeu. Cine omoară un om, alb sau negru, sărac sau bogat, bolnav sau sănătos, de fapt omoară pe cineva care poartă înfățișarea moral-spirituală a lui Dumnezeu și care este proprietatea lui Dumnezeu. Și omul acesta se va judeca cu stăpânul lui sau stăpânul lui cu el. Omul este proprietatea lui Dumnezeu și indiferent de rasă, de etnie, de vârstă, de starea de sănătate, starea financiară, poziție materială, economică, cine se atinge de un om, se atinge de stăpânul lui, a cărui proprietate este. Omul este proprietatea lui Dumnezeu. Această morală biblică care îndoctrinează ființa noastră și ne spune nu ai dreptul să te atingi de nimeni să iei viața, să-l agresezi, să-l brutalizezi. Nu ai dreptul acesta. Și el, ca și tine, e un om creat de Dumnezeu. Poartă înfățișarea lui Dumnezeu. E proprietatea lui Dumnezeu. Iar dacă el este rău, tu nu ai dreptul să iei viața. Dumnezeu se va judeca cu el. Acum intrăm în conflict cu ceea ce spunem mai devreme. Pe un criminal trebuie să-l omori în filozofia Vechiului Testament. Dar vreau numai să vă spun că morala aceasta care dă sanctitate vieții și care educă generațiile să nu omoare semenilor, a fost călcată în picioare, a fost influențată puțin câte puțin, începând cu secolul XIX, 1858, de filozofia evoluționistă a lui Darwin, care a scris o carte, Originea speciilor, și a împins originea omului în lumea animală. Și el a spus, printre altele, așa. A explicat procesul evoluției, arătând că omul s-a dezvoltat din nimic, trecând printr-un proces de faze și legea care a dominat a fost următoarea, cel tare învinge, adică lupul va trăi mai mult decât oaia. De ce? Lupul o mănâncă pe oaie, are ghiare ascuțite, are dinți ascuțiți, e carnivor. Nu veți vedea niciodată o oaie că mănâncă un lup. El a spus, selecția naturală s-a dezvoltat pe marginea ideii, cel tare îl mănâncă pe cel slab. Asta ce înseamnă? Cel puternic îl omoară pe cel slab, cel bogat îl omoară pe cel sărac, cel sănătos îl omoară pe cel bolnav. Iată dar cum această teorie a evoluționismului, care a dezvoltat mai întâi, mai apoi ateismul, umanismul, a schimbat morala sanctității vieții și a permis oamenilor să omoare pe ceilalți. Așa s-a înființat rasismul. De aceea a venit Hitler și a spus, domnule, în lumea aceasta există o singură categorie de oameni importanți, rasa ariană. Țiganii, evreii sunt inferiori, îi trimitem la Auschwitz, în Polonia și consumăm nu știu cât gaz pe ei sau gloanțe și i-am terminat. Ăștia nu au valoare, ăștia sunt inferiori. Ce a spus Dumnezeu? În fața lui Dumnezeu nu există inferioritate și superioritate. Pentru că valorile care mă fac pe mine superior sau inferior, fraților mei, în fața lui Dumnezeu dispar. Dumnezeu nu mă califică pe mine în funcție de banii mei sau de datoria mea. Nici în funcție de sănătatea sau boala mea. Nici în funcție de școala sau de analfabetismul meu. Dumnezeu mă califică în funcție de sufletul meu. Și sufletul meu este absolut egal cu sufletul tuturor oamenilor de pe Terra. În fața lui Dumnezeu oamenii sunt egali. De aceea Dumnezeu a spus, tu n-ai dreptul să te atingi de frânom, să-l omori sau să-l agresezi. Dar Darwin a spus, nu, oamenii nu sunt egali. Oamenii se împart în categorii importanți și neimportanți. Arieni și țigani și evrei. Primii trebuie să trăiască în tancuri, al doilea la Auschwitz. Și filozofia biblică divină, care a educat generațiile de demult, a fost distrusă de această filozofie ateistă, evoluționistă, umanistă, care a spălat creierul generațiilor următoare și nu mai au sensibilitate pentru crimă, pentru sânge, pentru omor, pentru violență. Ne uităm astăzi la tot felul de filme. Le sar capetele, li se taie nasul, li se smulge limba, tot felul de balauri, de gogoroi, tot felul de gândați, zburători, nimicitori, flori carnivore, temir ce. Și nu mai avem niciun fel de repulsie. De ce? Am fost educați așa. Așa că crima, violența, nu mai sunt pentru noi lucruri anormale. Ele fac parte din orizontul nostru de viață. Iată dar cine ne educă pe noi. Nu porunca a șasea din Scriptură, ci ne educă darwinismul, care a căpătat diverse forme și mai ales copiii noștri, care stau toată ziua cu ochii în televizor sau în monitorul de la computer. De nimic altcineva nu sunt educați decât de spiritul acesta de violență, de crimă, de agresivitate, și asta le dă o insensibilitate față de tot ce este dulce, frumos, nobil și demn. Frați și surori, noi nu ne dăm seama cât impact negativ are sistemul acesta de educație asupra copiilor noștri. Nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama. Ne-a fost furată sensibilitatea, gingășia. Nu mai știm să fim calzi, frumoși la suflet. Am devenit brutal ca niște sergenți. Așa am fost educați. Și nu mai știm să fim altfel. Viața noastră se desfășoară în această cadență și dacă auzim pe cineva că ne spune că asta e greșit, ne uităm la el și spunem, a, tu ești venit în România. El nu s-a emancipat, dar are America grijă de el. Frați și surori, noi nu trebuie să fim educați de America sau de România, ci educația noastră, filozofia noastră de viață trebuie să se bazeze pe Evanghelie, pe Scriptură. Curentele filozofice care vin și pleacă de pe scena istoriei, ele toate sunt promovate de oameni și tot ele sunt călcate în picioare de oameni. Dar porunca așa se este de la început și va rămâne până la sfârșit. Ferice de omul care își va disciplina viața în funcție de legea Domnului. Când nu-L respectăm pe Dumnezeu, nu vom respecta nici cele 10 porunci și nu vom respecta nici porunca 6. Pentru că n-avem niciun motiv să împlinim porunca 6 dacă cel care a scris-o nu e important pentru noi. Dacă merg pe stradă și o doamnă oarecare îmi spune ceva, nu sunt extrem de responsabil de ce mă roagă femeia aia să fac. Dar dacă soția mea sau copilul meu, dacă mama mea mă roagă să fac ceva, dintr-o dată persoana aceasta e specială pentru mine și special este și ce-mi cere ea. Iată dar că dorința care vine către mine e importantă sau neimportantă în funcție de cine o are. Dacă o are o persoană dragă, dintr-o dată dorința aceasta devine lege pentru mine. Dacă e o persoană neimportantă, mi-e egal, mai sunt 6 miliarde ca matale. Noi avem timp de toți oamenii. Cineva spunea așa frumos și mi-am notat să vă spun și dumneavoastră în această seară să vă îmbogățiți sufletul. Fiecare crimă nepedepsită fură câte puțin din siguranța fiecăruia dintre noi. Adică, dacă în Chicago, în America la 27 de minute, e omorât un om. Dacă în Chicago am auzit că la noapte peste o familie a intrat cineva și i-a omorât pe toți. Care va fi sentimentul nostru mâine? Vom întreba așa, i-a prins? Nu. Știți ce vom face mâine noapte? Vom avea ceva probleme. Ne vom asigura de 3 ori că ușa e încuiată, că sistemul de alarmă este on Și probabil că ne vom trezi de vreo două ori părându-ni se că umblă cineva pe lângă casă. Dar dacă vom ști că i-a prins, Doamne, și că toată America a văzut că poliția e în control, atunci vom zice, nicio problemă, că i-a învățat minte. Fiecare crimă nepedepsită, fură câte puțin din siguranța vieții noastre. Închei, frați și surori, pentru că timpul s-a epuizat, spunând câteva lucruri despre metode contemporane de a ucide. Este adevărat că oameni s-au ucis de când există oameni. Și asta se va întâmpla până când vor exista oameni. Asta e adevărat. Dar metodele folosite au fost diferite de la o perioadă istorică la alta. Și dumneavoastră știți ca și mine că cu mult timp în urmă se omorau oameni aducându-se jertfă pentru zei. Astăzi metoda aceasta nu se prea mai folosește. Și dumneavoastră știți ca și mine că în vechime erau foarte multe războaie. Mijloacele de apărare erau foarte slabe și oamenii erau foarte vulnerabili. Mergeau unul împotriva la unul cu câte o suliță sau câte o lance. Unul trebuia să moară. Ei, erau foarte multe războaie, erau foarte mulți prizonieri, erau foarte mulți oameni omorâți. Erau foarte mulți sclavi și alături de asta implicațiile și consecințele sclaviei. Astăzi însă nu mai întâlnim metodele acestea de a omorî în masă, însă sunt altele. Asta nu înseamnă că ele nu au fost și atunci, dar au devenit etichetă pentru secolul 21. Care sunt acestea? Psalmul 139, versetul 16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Prima metodă oficială este sau sunt avorturile. Este un mod de a omorî pe cineva care nu are puterea să se împotrivească nici verbal, nici fizic. Nu poate să fugă, nu poate să spună nu, nu-l ascultă nimeni. Înainte să se nască, este omorât. Este o metodă așa de des întâlnită astăzi. Sunt țări în lume unde jumătate dintre copiii care ar trebui să se nască sunt omorâți înainte să se nască. Vă puteți imagina? A doua metodă este crima deliberată. Am citit intenționat versetul 16. Toate zilele mi erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Nici un om nu are dreptul să hotărască lungimea zilelor unui alt om, omorându-l într-o anumită zi. Nici un om. Lungimea zilelor unui om este hotărâtă de Dumnezeu și doar el singur are dreptul să hotărască când moare un muritor. Niciun alt om nu are dreptul să se amestece într-o problemă absolut personală a lui Dumnezeu. Sinuciderea este o altă metodă contemporană. Ea a fost întâlnită și în vechime. Metodele de sinucidere sunt diferite. La fel ca și omuciderea, crima deliberată, și sinuciderea este păcat. Oamenii care se sinucid au doar impresia că vor merge la mai bine. Nu poți să mergi la mai bine când te amesteci în planul lui Dumnezeu și când îți iei propria viață în propriile mâini. Sinuciderea nu este o soluție, este o altă problemă. Este cea mai complicată problemă. Și din nefericire, este problema fără soluție. Pentru că nemai fiind în viață, nu mai poți repara. Apoi, crima morală. Matei, capitolul 5, versetul 21, text bine cunoscut de dumneavoastră, am stăruit noi asupra lui la vremea potrivită. Ați auzit că ți-a zis celor din vechime să nu ucizi, însă vouă vă spun în vremea harului să nu te mânii pe fratele tău, să nu-i zici prostule și să nu-i zici nebunule. Observați că aceste trei exemple date de Domnul Iisus, pe lângă faptul că par exemple întâmplătoare, ele sunt trei trepte spre Uciderea reală. Să nu te mânii pe cineva. Aceasta vorbește despre o stare de ură și despre o intenție de răzbunare unde nu mai lipsește decât împrejurarea ca să-l omori. Să nu-i spui prostule. Care este sentimentul pe care îl are omul când îi spune semenului său prostule? Vă gândiți? Chiar acum vă gândiți? Sentimentul de dispreț. Când îi spui cuiva prostule, îi spui cu dispreț, cu superioritate. Băi, da. Îi spui pentru că nu se pricepe, pentru că nu știe, pentru că e prea de tot, e prea încuiat. Și îi spui cu dispreț, cu superioritate, cu o atitudine de megalomanie. Ei, toate acestea sunt condamnate de stăpân, al căror suflet și al meu și al lui este egal înaintea lui Dumnezeu. Și de asemenea, cuvântul nebunule, în concluzie, poți să omori pe cineva cu fapta. Poți să omori pe cineva cu vorba. Ieremia 18:18. Hai să ucidem cu vorba. Se poate ucide cu vorba? Sigur că da. Sigur că da. Am auzit ceva despre cineva și eu merg la altcineva și mai adaug, regizez eu bine că eu vin de la Hollywood și regizez bine, domne, copiii lui ăsta și cu nevastă sa și cu rudele lui și cu el. Domne, așa îl prezint, e mai rău decât nu știu cine să zic. Haideți să ucidem cu vorba. Și poți să omori pe cineva lăsându-l să moară, fără ca să-i oferi șansa să se mântuiască. În seara aceasta, scumpii mei, aș vrea să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să ne oprim înaintea lui Dumnezeu și dincolo de sensul primar al cuvântului a nu ucide, lucru care ne exclude pe noi prin faptul că nu se întâmplă în general în bisericile evanghelice păcate de genul acesta. Totuși, în bisericile evanghelice se întâmplă ca cineva să se mânie, să se răzbune, se întâmplă ca cineva să subaprecieze, să folosească cuvinte vulgare, să se răzvrătească, să blesteme, să vorbească cu dispreț, să subaprecieze, să ironizeze, să spună tot felul de porecle disprețuitoare. Se poate ca cineva să înjosească pe altcineva, să-i strice imaginea, să mintă, să exagereze în legătură cu el, să poate să-l agreseze fizic. Toate aceste lucruri sunt numite de Cornilescu a ucide. Aș vrea să mă îndrept către dumneavoastră și să vă întreb. N-ați fost niciodată confruntați cu ispita să urâți pe cineva? Biblia spune, nu vei scăpa de pedeapsa judecății. N-ați fost niciodată tentați în mintea dumneavoastră să spui, bă, da, prost ești. Nu veți scăpa de judecata soborului. N-ați fost tentați niciodată să îndepărtați pe cineva cu o expresie mai vulgară, spunându-i ceva lui sau familiei lui, la nerv, la supărare? Dacă noi suntem creștini doar în vremurile liniștite și necreștini în vremurile de nervi, atunci avem o mare problemă, pentru că cel puțin un sfert din viață suntem nervoși. Frați și surori, vă cer în această seară, în calitate de frate și de slujitor, haideți să stăm cu inima noastră înaintea Domnului și să înțelegem că a fi copil al Domnului înseamnă mai mult decât să vii la adunare și să faci câte ceva. Înseamnă să ai o viață pe care ți-o ții în frâu. O viață pe care o abții de la tot ce este păcătos. O viață pe care o ții departe de orice poftă păcătoasă. O viață care trăiește în dimensiunea neprihănirii lui Dumnezeu și a lucrurilor permise. Probabil că aici, fiecare, într-un fel sau în altul, avem lucruri pe care vrem să le spunem Domnului în această seară. Haideți să ne luăm timp și ridicați în picioare să ne rugăm Domnului.